Izglītības un zinātnes ministrijā šobrīd gatavojas labākajiem scenārijiem saistībā ar centralizēto eksāmenu norisi skolās. Sesija varētu sākties 2. Jūnijā un noslēgties jūlija sākumā. Vidusskolāniem būtu jākārto 3 obligātie priekšmeti, kas ir latviešu valoda, svešvaloda un matemātika. Savukārt 9. Klases skolāniem plāno veidot vienu kombinētu pārbaudes darbu. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Satlaks stāsta, ka pēc sarunām ar veselības ministriju esot skaidrs, ka visticamāk pēc 12. Māja nepagarinās ārkārtējo stāvokli vai noteiks kādus atvieglojumus.
Mēs arī paredzējuši papildu termiņus tiem gadījumiem, kad cilvēki nevarētu piedalīties varu slimības dēļ vai tāpēc, ka neatrodas valstī. Līdz ar to kopējais grafiks, ieskaitot arī papildu termiņus, noslēgtos jūlija beigās. Tas mazliet iekavēs certifikātu izsniegšanu. Esam plānojuši certifikātu izsniegšanu 12. Klasēm 17. Jūlijā.
Vairāki sēdes dalībnieki, tostarp Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, aicināja ministriju atcelt 9. Klašu eksāmenus un ļaut pamatskolu beigt ar gada vidējām atzīmēm. Arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga uzskata, ka attālinātās mācības ietekmēs eksāmenu rezultātus un tie nebūs salīdzināmi ar iepriekšējo gadu rezultātiem.
Tas būs kombināts eksāmens, kur būs tāds 4 tematiskie bloki, arī mutiskā daļa, un tas būs tātad, nu, tas pārbaudījums būs vienā dienā, jā, saturis apjoma ziņā samazināts, taču tomēr, nu, skolēni nav gatavojušies pēc šādiem principiem, un mēs tomēr lūgtu rast iespēju šeit šo gadu atzīmes ņemt vērā, nevis tādu jaunas inovācijas, kur neviena no iesaistītajām pusēm pie šī brīža noslogotības gan skolēniem, gan pedagogiem, nu, tomēr tādu inovatīvu elementu neievies šogad arī ārkārtas situācijā.
Izglītības ministrijā un Valsts izglītības satura centrā tomēr uzskata, ka šim eksāmenam ir jānotiek. To varētu kārtot 16. Un 17. Jūnijā, un tas došot iespēju atvieglot iestāties vidusskolās, gimnāzijās un profesionālās izglītības iestādēs. Otrs ministrijas scenārijs paredz, ka eksāmeni notiek jūlija 2. Pusē, bet, ja situācija pasliktināsies, apsvērs iespēju eksāmenus atcelt un ņemt vērā gada vidējos vērtējumus. Šādam scenārijam būtu gatavas arī augstskolas. Stāsta Izglītības ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepānovs.
Rektori apliecinājuši, ka pielāgosies visām situācijām, kādas iespējams, tajā skaitā tie uzņemšanas eksāmeni, kas jau šobrīd ir paredzēti daudzās programmās, arhitektūra, medicīna, kultūras studijas, tur iestāju pārbaudījumi būs kā ierast. Un papildus vēl, ja nepieciešams, tad augstskolas būs iespēja iestāja eksāmenus nodrošināt.
Zināmas grūtības pabeigt skolu šobrīd ir arī augstskolu studentiem, kam ir jāraksta noslēguma darbi. Tomēr ministrijā ir pārliecība, ka to var kvalitatīvi izdarīt arī ar pieejamajiem resursiem. Dažās augstskolās ir pagarināts semestris līdz jūlija beigām. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.